Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 22ffaa aarsaa Abrahaam. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin, Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruuf isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagahaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Barnoota darbe keessa Abrahaamii fi Saaraadhaaf bara dullummaa isaanii keessa akkuma ilma isaaniif kennuudhaaf waadaa seeneetti Waaqayyo isaaniif ilma akka kenne ilaallee turre. Kanaanis Waaqayyo akkamitti kakuu isaa kenne akka raawwatu agarree turre inni amanamaa waan ta'eef. Ilmi sunis bara dullummaa keessa argan ilmi sun maqaan isaa Yisaaq akka ta'e agarree turre. Karaa isaatiin immoo karoorri Waaqayyoo ilmaan namaa hundumaa eebbisuudhaaf karoorfate akka raawwatamu galmaan akka ga'u ilaallee turre. Akkasumas waa'ee Ismaa'eelii fi Aggaarii waan isa wajjiin ilma dhaalaa ta'uu akka hin qabnee fi kanaanis Aggaar ilma ishee wajjiin Waaqayyoo gaggeesse agarree turre. Sababiin isaas ilma kakuu kan ta'e Yisaaq wajjiin Ismaa'eel ilma kakuu hin ta'in sun dhaaluu waan hin qabneef ture. Guyyaa tokko Waaqayyo Abrahaamiin wanta dinqisiisaa akka raawwatu gaafateen Seeromaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 akkana jedha. Guyyoota muraasa booddee Waaqayyo Abrahaamiin qore akkanas jedhe. Abrahaamiin asan jiraa jedhe Waaqayyotti deebise. Waaqayyoon akkana jedhe. Mucaa keessa jaallatu fuudhii gara biyya Mooriyaa deemi. Isas aarsaa gubamu godhiitii gaarota si agarsiisu keessa isa tokkotti wareegii jedheen. Waaqayyo ilma isaa isa rakkinnaa fi obsa guddaadhaan argate aarsaa gubamu godhee akka dhiyeessu isa ajaje. Waaqayyo hundumaa danda'u Waaqa jaalalaa Waaqayyo. Dubbi Waaqayyo isa fudhachuudhaa fi ulfaataa ta'e sana Abrahaam hin mormine, hin dinne, ajajame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 3 irratti guyyaa itti aanutti Abrahaam barii ka'ee harree isaa rarate. Isa wajjiinis hojjettoota isaa lamaa fi ilma isaa Yisaaqii fuudhe. Yommuu muka qopheessetti akka Waaqayyoo agarsiiseen qopheesse. Bultii sadii guutuu hojjettoonni isaa lamaa fi ilmi isaa erga adeeman booddee gaara Waaqayyootti agarsiise dhaqqaban. Abrahaamis akkuma gara gaaraatti dhiyaachaa jirutti garaan isaa hollachaa fi sodaachaa waan Waaqayyo itti hime raawwachuudhaaf qophaa'aa ture. Waaqayyo kana hundumaa kan raawwate amantii Abrahaam qoruudhaaf ture. Haa ta'u malee Abrahaam kana hundumaa quba hin qabu ture. Garaa keessa qalbii keessa hin qabne hin yaanne ture akka qoratamu jechuudha. Wanti Waaqayyo Abrahaamiin gaafate wanta nama naasisuu fi sodaachisuu ture. Wanta nama sodaachisu, wanta nama abdii kutachisuu ture. Gaafii Waaqayyo isa Abrahaamiin gaafate. Seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 4 guyyaa sadaffaatti Abrahaam ol millatee lafa sana fagootti ilaale. Hojjettoota isaatiin amma anaaf mucaan koo gararraa geenyee deebinaati isinii fi harreen astura isanin jede acitti saganne dafne debina isanin jede mukar saftau isaq battachise ofisammo abiddafi albe harkatti qabate imalu ittifufe akkuman isan lachu imalani isaq abbasa akkana jede gafate abbako ya jede abraham muknifi abiddi arsaftau kuno ega holan arsaftau metire abraham debise ya ilmakiya holar saguba muftau waqayyo ni qopessa jeden amalle isan lachu asi achi ademan lafa waqayyo jedetti waita gahanitti abraham do arsa qopesse isarattis muka arsaf qopesse kai ergasi ilmasahide muka do arsa irra sirresse muka do arsa irra isa sirresse irra ilmasacibse achi billafude yisaqin qaludaf harkasa dirirse garu ergamonni waqayyo gubbarra abrahamin abraham jedani ennis asanjira jede isanis harkake ilmakeerra hinkaini wanto kolle isarratti hirrawatin akka waq sodattu argine jirra ilmakeese tokkoch anafke nudaf garabodde ati hinjenne abraham garas waita millatu mukeli kes hola gafisa galedan qabame arge deme fudates bakka ilmasai saqitti arsa gubamu gode desse kanaf abraham lafasana waqayyo niqoppe sajede moggase hamma yero kanatti gara waqayyotti waqayyo niqoppe sa jedama arsa abraham yero ilallu roga yokin bifasadi irra barachu ilalla roga jalqaba yokin inni bifa jalqaba sena barsisa sena agarsisa malletto arsan isa fuldura tau isa waregamu agarsisa goftan yesus kristos akkuma isaq bilisan namota fayise goftan yesus kristos ille fanno satin rakkinne satin dippinne satin waregamu satin ilmannama akka fayisu agarsisa jechuda arsan abraham sena qabejechuda sena sana kessa wanni barannu goftan yesus kristos akkel man namatif jede arsa tautti baranna jettula enni lamaffa malletto lamaffan hundikeny akkel ma abraham turre akka isaq jettula waqayyo abba haqa wantef isaqit du'a mure ture garu arjumma satin hola qopes isa bararu jettula hola Yisaqin bararu jechuda cubbu kenyarra kanke hundi kenya akka Yisaq waregamu qabna ture jechuda garu karaa waqayyo qoppe seni kala hola Abraham akka Yisaq bararame nutis nuqofa otontane biye lafa hunduma karaa hola waqayyo gofta Yesus Kristos fayinni nam hunduma afta ejira galanni waqayyo fatau ibrota kudan lakofsa tokko hanga afurirat serichi garu gadiddu wanta gaggari dufuf jiran sana mullisa bifaduga isaisan ittin mullatan miti enni kara arsa wagga waggadan utu gargarin citin effatan sena warradiyatan fitankan ban gochu matuma hindandeny warri waqayyof sagaden yero hunduma akka tautti altokocha duguma cubbuu isaanitti utuu qulleeffamaniiru ta'e cubbuun yaada garaa isaaniiti waan hin dhaga'amneef aarsaa dhiyeessuun ni hafa ture. Mitire amma garuu aarsaa waggaa waggaatti dhiyaatamuun namoonni cubbuu isaanii ni yaadatu. Dhiigni kormootaa fi re'ootaa cubbuu namoota irraa fudhachuu matumaa hin danda'u. Dubbiin Waaqayyoo haaloonni bakka ilma Abrahaamitti du'e mallattoo ta'e du'a gooftaa Yesus agarsiisa jechuudha. Innis qulqulluu hir'innaa hin qabne waan ta'eef namoota biyya lafaa hundumaa cubbuu isaanii irraa ni oolchaa jechuudha. Bifni yookiin roogni sadaffaa seenaa sadaffaa irratti kan jiru rooga seenaa raajii wayita ilaalu yeroo gaara ol ba'an wanta haasa'aa turan ni yaadanna. Maal haasa'aa deeman Abrahaamii fi ilmi isaa Yisaaq yeroo gaara ol ba'an maal haasa'aa turan? Kuni dhaamsa ergaa sadaffaa of keessaa qaba jechuudha. Waaqayyoo hoolaa aarsaa gubamu ni qopheessa. Yisaaq abbaa isaa gaafate abiddi jira. Muknillee aarsaaf ta'u jira garuu hoolaan aarsaaf ta'u meeti jedhee akkuma Yisaaq gaafate Abrahaam gaara Waaqayyoo irratti Waaqayyoo hoolaa gubamu ni qopheessa. Abrahaam galata galchuu manna maaliif erga hoolaa aarsaa gubamu erga dhiyeesse booddee dabalee Waaqayyoo ni qopheessa jedhee laata? Maaliif jedhe hoolaan Waaqayyoo qophaa'ee jira bakka Yisaaq wareegamu jechuudha. Abrahaam gara fuula duraa gaaruma sana irratti aarsaan gubamu akka wareegamu raajii dubbataa ture jechuudha. Hoolaan inni bakka Yisaaqii qalame mallattoo yookiin immoo akka raajii ta'e ilmaan namaa hundumaa saba Israa'el qofaa utuu hin taane saba biyya lixaa qofaa utuu hin taane addunyaa hundumaa dhiiga isaatiin kan fayyisu gooftaa Yesus Kiristoos akka wareegamu raajii of keessaa qaba jechuudha. Borumtaa Yohaannis gara isaa wayita dhufu argee ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fudhatu. Yohaannis boqonnaa 1:29. Namootaan gara gooftaa Yesus Kiristoos agarsiisuudhaan ilaa hoolaan dhugaa kan ta'e durbee Maariyaam irraa dhalachuudhaan hanqina malee cubbuu malee kan ta'e kan Waaqa gammachiisuudhaaf danda'u kan namoota hundumaa bilisa baasuudhaaf kan danda'u hoolaan dhugaa kan ta'e gooftaa Yesus Kiristoos jedhee Yohaannis lallabe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29. Cubbuu jalaa duunee qajeelinnaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba'ee madaa'u isaatiin isin ni fayyifamtan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Madaa'u isaatiin fayyifamne jechuudha. Rakkachuu isaatiin rakkoo keessaa baane jechuudha. Phexros isa duraa boqonnaa 2:24. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinnaa fi akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baattate fannootti ol ba'ee madaa'u isaatiin isin ni fayyifamtan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa hoolaan Waaqayyoo wangeelaawwan Yohaannis nutti agarsiise gooftaa Yesus Kiristoos waan ta'eef namni isatti amane araara cubbuu bara baraa argata. Cubbuu dhiqannaa dhugaa argata. Cubbuu irraa bilisa ba'a jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyoon nu raataa'ee, ol butee dadaa barsee, eeboo saawwan.